Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme taevas, läheb päevast päeva aina sinisemaks. Ja kõik see sinine lisandub muidu nii argisele mustvalgele, mis meil siin on, sest lõppude lõpuks meiegi aladel on üks õige arvamus ja ülejäänud on... Ja ma ei saa kahjuks öelda, mis nad on, aga küllap nad on. Kui vaadata uudiseid, uudised endiselt toreda, täpsus on kuningate viisakus, võiks olla järgneva uudise ala pealkiri. Ja uudis ise on selline, et Harju maakohus ei võtnud eile vastu uusi tõendeid, mis hage ja hinnangul näitavad keskkonnaministri... Keit Pennus Rasimanuse seotust autorolloga. Hageja esitas eile kohtule kirja, mille Pentus Rasimannus saatis 2008. aastal Swedbankist laenu taotlemise eel oma isale Väino Pentusele. Kirja manuses olid vastused panga küsimustele. Ja küsimused olid muidugi autorollo majandusseisu teemal. Hageja esindajad... Olavi Jüri Luik ja Urmas Ustav ütlesid kohtule, et kiri näitab, et Keit Pentus Rasimannus osales autorollo suhtluses pangaga. Kõik kostjad tegid ettepaneku jätta eile hageja esitatud tõendid läbi vaatamata, kuna need ei ole esitatud tähtajaks. Kohus nõustus kostjatega ja uued tõendid jäetigi vastu võtmata. Nagu ma juba ütlesin... Täpsus on kuningate viisakus, nii et kui midagi jääb hiljaks, siis on automaatselt õigeks mõistetud. No vaatame, kas või siin 10 miljoni lugu, kus oodati kuni aegumiseni ja siis oli ilus küll. Kirjatükke Nõmme raadiole tuleb ja üks ilusam tuli kuskilt Aasiast, ei tea mina täpselt isegi kust, aga... See oli lausa, noh, ma oletan muidugi, et see on vaba värs või midagi taolist. Vaat need uuemad luulevormid, need on, no kui ütleme riimiga luuletused, need on tüvelt luule tulnud, siis riimita luuletuse tüvi võiks olla luul või midagi taolist, kuigi mitte alati ka. Aga see kirjatükk, mis nüüd Aasiast tuli... Ma arvan, et Aasiast tont seda teab neid rändureid ka ju igal pool. See on, jah, vaba värsilise luuletusega julgem väita. Joon teed ja põlgan. Kontrollitud demokraatia, meelelahutuslik sõnavabadus, nomenklatuursed inimõigused, valikulised rahvaalgatused, kaupade, kapitali ja tööjõu vaba liikumine selleks ette nähtud suunas, kosmeetiline vabadus, klasside sisene võrdsus, judomassoonlik vendlus. Maailm ei ole sinimust valge. Vaat niisugune kena luuletus ja et näidata koduseid olusid ka selles valguses, milles alati ei sobi neid koduseid olusid näidata, eriti just haridus, reformi ja muul taustal, koolide lahutamine, koolide ühendamine, küll see on hea, küll see on vägev, lööme vahu üle, siis on hea elada ja nii edasi. Vaat sel teemal võtaksin praegu killukese, mis ütleb nii. Haabersti sõisme T130 asuva tühja koolihoone seinad on täis soditud. Tühi koolihoone. Ja aknad lõhutud. Viimasel ajal on majas pidevalt põlengud. Kuni 2010. aastani asus majas Õismäe humanitaargümnaasium. Siis liideti sellega väike Õismäe gümnaasium. uus kool sai nimeks Õismäe Gümnaasium, mis on muidugi kuradi tähtis, mis selle jama nimi veel on. Ja hakkas tegutsema aadressil Õismäe tee 50, mitte 130, kus see lagunev monstrum asub. Tühi koolimaja anti linnaosa valitsuse haldusse. Ja Põhja päästekeskuse pressiesindaja Indrek Hirs on nüüd öelnud, selles koolihoones on selle ja eelmise nädala jooksul olnud juba 5 põlengut. Eelmisel nädalal 2, sel teisipäeval 2 ja kolmapäeval 1. No, täna on küll reede praktilisel nädal läbi, aga 2 vaba päeva tuleb. No, mis seal siis muud enam teha? Üldiselt on see haridusreform, see koolimajade parseldamine tingel, tangel, täielik eesmärgitus või õigemini eesmärk on. Ehk õnnestub kuskilt raha kerjata või kantida ja nimetamegi seda haridusreformiks, ütleme, et see oligi plaan, see oli generaalplaan, see oli... Jah, oli mis oli. Sel teemalgi on... Nõmme raadio toimetusse kenasti jõudnud luuletus, mis ütleb, see on ka vaba värs muidugi. Lapsed ei sünni, koolid põlevad. Osad meis saavad sebile, osad jälle sveedile. Siis jäävad alles ainult orjad, oravad ja vandid kurjad. Vaat niisugust poeesiat... Pressib välja siis eestlase hing või mida sa ütled, sest lõppude lõpuks luuletamisega on ju niimoodi, et kui sa tunned, et sul on hirmus vajadus luuletada, söö midagi magusat, ehk läheb üle. Aga vaat kui enam magusat süüa ei ole, isegi magusat suppi ei anta vana inimesele, siis kukutakse luuletama. Aga linnade ja valdade päeval esinenud Tallinna abilinnapea Merike Martinson rõhutas, et Tallinnas elavate laste vaesuse määr 13,6% on üldiselt Eesti keskmisest ligi 4% võrra madalam, ehkki erinevused linnaosade vahel on suured. Meie uhkuse allikas on meie vaesuse määr, eriti meie laste vaesuse määr. Halleluja, nagu ütlesid, ma ei tea, kes ütles, aga ta žili ta jehali on see vene keeles, eesti keeles, mis raibe tänase raibe homme ja homme oleme raipe üle veel uhkemad. Samas võtab asja kokku talle oma elegantse kordumatu graatsia ja selge sõna osavusega ei keegi muu kui Eesti Vabariigi peaminister Taavi Rõivas. Eesti pole kunagi varem olnud nii heal järjel ja nii kindlalt kaitstud kui täna. Ometi ei peame seepärast veel saavutatuga rahul olema. Alati saab veel paremini minna. Kuidagi tuttav on see tekst, aga samas jah, võiks ju vaadata loodust, kuidas kõrred kõrguvad ja taimed tärkavad. Ja nende kõrte ja taimede vahel võiks kevadine sitik öelda, meil pole selles sitas kunagi nii sohe olnud kui täna. Aga täna on meil 27. jumadaltani 1434 või 28. märts 2014, ehk siis 26. 5774 või 27. surmegu 10227 või juuliuse päev number 2,456,000. Jah, 744 ei tolligi rohkem. Praegu oleksin peaaegu üle pingutanud ja oleksin esitanud kuulajatele tulemuse, mis oleks näidanud meid... paremas valguses, kui me tegelikult oleme. Me peame arvestama ka siin rahvusvahelist solidaarsust ja muud taolist ja me peame tuginema siiski täpsetele arvandmetele, mille kohaselt just täna 845. aastal hakkasid viikingid Pariisi. No kas nüüd rüüstama või oma äranägemist mööda ümber kujundama, võt seda ei teagi. Ja 1795. aastal liideti Kurama hertsogi riik Venemaaga. 1923 kaitsepolitsei. No võt niimoodi, veel üks inimpõlv tagasi oleks tulnud öelda, et kaitsepolitsei mõrtsukad tapsid jõhkralt julmalt, aga täna peab tunnistama, et tulevahetuses kaitsepolitseiga hukkus sotsialistlike kommunistlike maailmavaadetega riigipööraja Jaan Kreuks. Täna 1931. aastal sündis Vaino väljas. Palju õnne! 1933 Londoni tänavatel liikus 200 sõidukit loosungitega, et juudid kuulutavad Saksamaale sõja. Ei tea, kelle rõve bluff see oli. Lükkame selle koos ümber, ütleme, see ei ole nii. Kes tahab, ütleb veel kaks korda sellega, ta näitab ennast palju paremas valguses, nagu issanda päikede peale tahab paista. 1934 Nõukogude Liit tegi Saksamaale ettepaneku ühiselt tagada Baltimaade julgeolek. Kuidagi tuttav teema. Balti riike informeeriti ettepanekust alles pärast seda, kui sakslased olid öelnud ei. 1935. aastal esilinastus Saksamaal dokumentaalfilm Tahte triumf. Pikk vägev. Lõpkisub isegi igavaks, aga samas, milline õppematerjal? 1939. Nõukogude Liit esitas Eestile ja Lätile noodi, milles toonitas oma huvi Baltimaade iseseisvuse säilimise vastu ja hoiatas lepingute eest, mis annaks mõnele kolmandale riigile mingeid eesõigusi Eesti ja Läti territooriumil. Seega, ma kuulutan teid iseseisvaks, aga keegi peale minu teie territooriumil tallata ei tohi. No noot näitas, et Moskva luges Baltimaad oma piirkonda kuuluvaks. Ja samas alistus 39. aastal sel samal kuupäeval Madrid kindral Francole ja Hispaania kodusõda oli läbi. Ei tea, mida mõtlesid need, kes plaanisid pikaajalist panustamist ja investeeringuid ja nii edasi. No ei tea, eks nut ja hala tõusis taevani. 1943. aasta selsinatsel kuupäeval vabastati Viljandis sõjavangilaagrist punaarmee poolelt üle tulnud eestlased. Kohal käisid juttu rääkimas Litsman ja doktor Mäe. 1999. Riigikontrolli aktis selgus, et keskkonnafond oli jaganud kontrollimatult 300 miljonit krooni. Kes ilma jäid, olid marupahased. Viskame nüüd pilguga lihtsale selgele rahvusvahelisele olukorrale. Ja nii edasi. ÜRO peaassamblee kiitis neljapäeval heaks lääneriikide toetatud resolutsiooni, milles kuulutati Krimmi Ukrainast eraldumise referendum õigustühiseks ja ei tunnustatud poolsaare annekteerimist Venemaa poolt. Niimoodi ütleb Delfi uudis, kus see pärit on, ma ei tea, aga kui nüüd seda esimest lauset natukene lähemalt vaadata, võib järeldada, et referendum oli protseduuriliselt õigustühine, aga ta ei olnud ebademokraatlik, seda pole nagu öeldud. Ei tunnustatud poolsaare annekteerimist Venemaa poolt, tähendab tunnustati siis poolsaare mitte annekteerimist Venemaa poolt või ma ei oska sellest päriselt aru saada, aga ma ei ole ka kõige helgem pea. Selle mitte siduva resolutsiooni poolt, no mitte siduv on see, et noh, jah, tõstame vahepeal kätt ka, teeme kükke ka ja nii edasi. Nii alvasti muidugi ei maksa öelda, aga põhimõtteliselt eks ta üks väike juriidiline ja poolfüüsiline võimlemine oli, näeb, mis seal vajutavad nupu peale. Selle resolutsiooni, mitte siduva resolutsiooni poolt hääletas 193 liikmelisel peaassambleel 100 riiki. 11 oli vastu, 58 erapooletud, 20 ei hääletanud. Vaatame siis bilansilisi väärtusi. 100 hääletas resolutsiooni poolt. 193 100 on 51,8%. Napilt. Ja ega siin mingist isolatsioonist nüüd küll vist rääkida ei saa, kui 48,2% ajavad oma asju edasi. Õhtuleht valgustab meid. See kõne oli vist üleeile või paar päeva tagasi debatikene siukene. Õhtuleht kirjutab väga ilusti ja erapooletult. Briti euroskeptikute ninamees Nigel Farage langes kriitika tule alla avaldusega, et Euroopa Liit provotseeris Venemaa presidenti Vladimir Putinit Ukrainasse tungima. Briti iseseisvuspartei juht ütles televäitluses liberaaldemokraatide juhi ja asepeaministri Nick Claggiga, et Euroopa Liidu käed on verised. Noh, vaat, üks on euroskeptikute ninamees. Seda, et Europarlamendi liige on seda ei maksa rõhutada. Aga teine oli ikkagi liberaaldemokraatide juht, asepeaminister, mitte liberite pande pealik, nagu oleks võinud stiili ühtsuse huvides öelda, eks ole? No ja selle peale lugupeetav liberaaldemokraatide juht ja asepeaminister süüdistas Farage'i Putini poolele asumises, milleks teatavasti ei ole mitte kellelgi õigus, sest on üks ametlik tõde, kõik. Tsitaatiga, see demonstreerib, kui äärmuslikud võivad olla Nigel Farage'i sugused inimesed, kelle viha Euroopa Liidu vastu on sedavõrd suur, et sellepärast asutakse oma argumendi tugevdamiseks isegi Vladimir Putini poolele. Sellega näitas lugupeetav sõnavõtja ka, et ta on igasuguse Araabia maastiku ja islami vastusest. Prohvet olla ju öelnud, et tarkust tuleb õppida isegi kuradilt. Aga siin öeldakse välja kuradile see kuradi tarkus. Me oleme ise ilusad ja hõiged põnnedi põnn. Ütleb ka, et on perversne ja solvav arvata, et Kiievi meeleavalduste puhkemises on süüdi Euroopa Liit. Aga tuletage meelde, Ukraina mäsuleks lahti kohe pärast seda, kui Janukovic ei andnud Vilniuses allkirja, mida vajas just nimelt Euroopa Liit. No muidugi ma saan aru, siin võib olla ka loilakas seos, et pärast seda järjelikult sellepärast. Aga kujutage endale ette, kui Janukovic oleks annud Vilniuses allkirja, mida Euroopa Liit väga vajas, ja mäsu oleks siis ikkagi lahti läinud. Võt see on juba niisugune seebivahu teadusliku uurimise kontori teema, et kes aru ei saanud, teate, kirjutage avaldus. Äkki maja valitsus eraldab teile toetus selle teema projekti põhiseks või projekti põhjatuks rahalises mõttes muidugi uurimiseks ja nii edasi. Kommentaar sellele uudisele on uudist ennast väärt. Kommentaar ütleb, Hitler ju ka vihkas eurooplasi, sest oli segavereline euroskeptik. Stalin limpsis asja. Mida see tähendab, kurrat seda teab, aga see taina ajuliste sigivus Eestis, see ajab juba hirmu nakka. Nende jaoks kehtib ainult peremehe fass ja fuu ja nende maailm on mustvalge, mitte sinimustvalge, nagu siin luuletuses mainit. Aga Huffington Post annab meile teada, et Nigel Farage kuulutati suurema küsitluse tulemusel selles väitluses võitjaks. Ta sai 57% hääli. tema oponent sai 36%. 7% ilmselt ei saanud asjast üldse aru või panid, ma ei tea, mis tulemuse kirja. Nii et see jälk ninamees võitis meie püha ja pehmekese. Oh, boge, moi, minge pange küünal kuhugi, no ravi küünal minu pärast. Kui vaatame maailma uudiseid, kui vaatame seda, millest räägivad meie õigeusulised, mitte vene õigeusu mõttes ministrid, siis Eesti peab arvestama, et kohe Venemaa ründab meid. Mina mõtlesin selle peale, et väga egoistlikult öeldud, tegelikult peaks Soome tegema tot mopi. Soome on ju ka Venemaa kõrval, ülevalt otsast. Norraga on vist ka ühine piir, mul praegu nagu kaardi pealt tuleb kuskilt meelde ja tõepoolest Norra võiks ju koondada ka vägesid piiri äärde. Läti, kas tõesti Läti ei ole paanikas, et kohe ründab Venema teda ka? Leedu, Valgevene, Poola, Moldova, Gruusia. Kui kõikide nende riikide ajakirjandus kokku lüüa, siis on ju selge, et kohe alustab Venema vähemalt kolmandat maailma sõda, kui mitte midagi hullemat. Ja Eesti president Toomas Hendrik Ilves leiab muu hulgas, see on inglisekeelne artikkel, leiab tema kõige muu targa hulgas, et Kremli pankadesse tuleks suhtuda sarnaselt terroristide omadesse. Mis moodi terroristide omadesse suhtutakse, ma ei tea. Iseenesest tahaks natuke tutvuda. Noh, ma tean, euroopalik pangandus, islami pangandus, tutvuks selle terroristliku pangandusega ka, kust ma saaksin natuke lugemismaterjali või midagi taolist. Aga Wall Street Journal kirjutab, et rahvusvaheline valuuta fond IMF või IMF, ütle kuidas tahad, on jõudnud juba eelkokkuleppele Ukrainale 14-18 miljardi dollari laenamiseks. Miks seda vaja on, seda mina teile seletada ei oska. Sest kui võtta talu majapidamine, kapsas kartul kasvab, küttepuud on olemas, kaevus saab vett ka, noitsu ruigab laudas ja nüüd tuleb laenata röögatu hulk raha. No ilmselt selleks, et maksta maa eest ja nii edasi ja võibolla kustutada kellegi suurema võlga või nii edasi. Aga selle eest, et saada 14-18 miljardit dollarit, peab Ukraina valitsus läbi viima mitmed majandusreformid, kärpima riigi eelarve, tõstma gaasi hinda ja siis see põhimantra osa leppima vähe stabiilse valuuta vahetuskursiga. Väga ilusti armsasti öeldud. No loomulik, et see on väga hea, sest kui vastutasuks IMF-i laenu eest peab tõstma gaasi hinda, siis need kuradi venelased ju tahtsidki tõsta gaasi hinda. Putin kohe tuleb ja tõstab. Siin oli ju mingisugune õige ropp gaasi hinna tõus plaanis, aga noh, IMF mõtleb muidugi, et suurendame välja lüpsi Ukraina oma rahva hulgas. Selle kohabel sobiks võibolla meenutada ka natukene siioni tarkade poliitiliselt korrektsete protokollid, mis teatavasti on rõve võltsing üksikuid lõike. No see kuulu maailma huumorikirjanduse valdkonda muidugi, aga laen on valitsuse vekslite väljaandmine protsentuaalse maksukohustusega vastavalt laenukapitalile. Kui laenu võetakse 5%, siis 20 aasta jooksul riik maksaks protsentideks summa, mis võrdub algkapitaliga ehk laenatud summaga. 40 aastaga kahekordse algkapitaliga, 60 aastaga kolmekordse algsummaga ja võlg on ikka veel tasumata, sest kolmekordne laenusumma on tasutud vaid intressiga. Protsentide tasumiseks tuleb teha uusi laene, mis suurendavad kapitalivõlga. Kui krediit on läbi, tuleb uute maksudega katta mitte laenu, vaid ainult protsente. Need maksud on passiva, millega kaetakse passivat. Välisvõlgadega särraseid tempe teha ei tohi, teades, et meie nõuame raha tagasi. Nõnda tunnistatud pankrot tõestab kõige paremini sideme puudumist valitsuse ja rahva huvide vahel. Kui valitsejate kergemeelsus riigi suhtes, ministrite müüdavus või teiste valitsevate isikute mõistmatus rahaasjus tegid nende riigid meie pankade võlglaseks summadega, mida on võimatu tasuda, siis peab mõistma, millist vaeva ja raha see meile maksma läks. Oli ju hea nali, eks ole? Ja siia juurde muidugi rahvusvahelise valuutafondi tegevjuht Christine Lagarde ütles Pekingis peetud kõnes, et Hiina vajab reforme, mis muudaksid tema majanduskasvu stabiilsemaks ja püsivaks. Jah, unistama peab suurelt. Mingid totakad uudised on siin veel ka tulnud. Affairs Världen annab teada, et Islandi valitsus arutab nüüd kodumajapidamiste võlgade kustutamist kuni 150 miljardi Islandi krooni ulatuses. Tuletan meelde, et esimest korda oli sellest juttu õige häguselt novembris ja korrektse avaldusega juba detsembris möödunud aastal ja nüüd ilmselt on Island selle raha kuidagi kokku saanud, aga jah, sel kolmapäeval esitas Islandi valitsus parlamendile kaks seaduseelnõu. Need peavad aitama kuni 100 000 kodumajapidamise võlga vähendada keskmiselt 20% võrra. Maksimaalselt saab vastavalt Islandi sisesele kokkuleppele või seadusele või kuda seda kutsuda iga pere võlga kustutada 4 miljoni Islandi krooni võrra. Mida selle kohta öelda? Küll ikka, siuksed eraldi territooriumid, kus on üks väike rahvas, no nad ju lähevad tasakesi lolliks ja taandareng ja need sugulusabielud ja sinna tuleks ikka viia värvikirevuse edendamiseks tublisid neid samuseid, ma ei mäletagi, kuidas neid kutsuti, keda Eestisse toodi, aga noh, ise ju saate aru, eks ole? Ja nüüd, head inimesed, nagu selgub, ei ole mina stuudios üksi, võibolla keegi kuulis ka raskeid lähenevaid samme, aga reedese päeva puhul tõepoolest on stuudiosse saabunud Andro Roos ja nagu arvata võib, läheb siis jutt natukene majandusmehaanika, rahanduse ja muu taolise peale. On seda kirutud, vannutud niipidi, naapidi. Eile oli mul just põhiküsimus see, Andra, et pangad, nemad ei olegi käibemaksu kohuslased. Ma nagu sellepärast rohkem, et mitte, et ma tahaksin nüüd panga kaardi hooldamise eest veel riigile käibemaksu maksta, aga kuidas sellega on?
No pangad ei ole käibemaksu kohustused, jah, sellepärast, et kui mina väike poiss olin, siis ma mäletan ikka, noh, ema on raamatupidaja, et siis ikkagi need pangateenust olid käibemaksuga maksustatud, aga mingil ajal see võeti ära, ma arvan, et see on juba üle 10 aasta tagasi. Aga noh, kas see käibemaksuga maksustamine midagi selles mõttes juurde annaks, sellepärast, et käibemaks on ju tehingute pealt või ütleme, see raha liigutamise pealt võetav maks ja minu arust üldse sellisel kujul nagu natuke mõtetu või niimoodi. Et ega tegelikult seda ei peaks maksma ka ettevõtted, sellepärast, et see, et nüüd käivet tekib, see ei tähenda seda, et peaks tekima kasumit. No loomulikult pankade puhul seda kasumit tekib ja tekib üle liia ja seda tekib siis põhimõtteliselt meie kõikide töö ja vaeva arvelt ja see viiakse välja. Aga küsimus on nüüd selles, et kui me hakkame pankasid maksustama, siis pangad on ju sisuliselt täna monopolid või kui olla täpsem, siis olikopolid, kui nüüd rääkida kantseliitlikus majandusteaduse keeles. Ja see tähendab seda, et kui nüüd pank saab mingisuguse maksukoormuse endale, aga siis panga omanik seda ei kanna, seda kannab ikka panga klient.
Seda muidugi, aga see viimane võõrsõna, mis sa ütlesid, ütle see veel kord ja seleta see võibolla natukene niimoodi oma sõnadega lahti ka, mida see lihtsurelikule, no, millest see väljendub, seda me teame, aga mis elukad sellega tähistatakse, vaat see on ise küsimus.
No vaata, monopol on ju see, mis on, kui on üks ettevõtt ühel tegevusalal, ühel turul, eks ole, noh nagu Eesti Energia enam
vähem. Vett saate ainult minu kaevust.
Aga ütleme, olikopol, no see on ilmselt siis, kui nüüd lahti seletada, siis oma vahel koostööd tegevate siukste ettevõtete kartell, et ei ole mitte ühe ettevõtte monopol, vaid on siis mitu ettevõtet, kes oma vahel koostööd teevad ja moodustavad siis siukse kartelli monopoli.
Sellega on siis lugu niimoodi, et pangad ei ole mitte lõppaste, vaid kuskil on veel rammus peremees, kes kogu seda värki dikteerib. Aga minu näide oli natuke teise asja pealt. Vaata, kui inimene tahab saada pangast dokumenti, pank saadab selle dokumenti, eks ole? Võibolla ka kirjalikult. Pank on ostnud selle tarvis paperit ja maksnud ka ilmselt paperiga koos käibemaksu. Nüüd ta saadab selle dokumendi paari 30 euro eest mulle ja mina maksan pangale, aga käibemaksu ei maksa. Mis siin nüüd firma arvepidamisega natukene nagu kummaline on? Nagu mina oleksin, või üks kahest on nagu MTÜ ja ei ole kohuslane, ja, aga samas nagu on ka. Ja.
Ei noh, vahet on võibolla lihtsalt jah selles, et kui tavaliselt ütleme need hankepartnerid, kellega ostetakse mingit kaupa või teenust esitavad arve on käibemaksu, kes siis ettevõtte teab, et ta saab sealt käibemaksu tagasi. Aga kui mõni ettevõtte, näiteks nagu pank, kes ei ole käibemaksu kohustuslane, esitab arve, sealt käibemaksu tagasi saa, siis ettevõttel on pettumus lihtsalt. Et võibolla see vahe ongi. Et minul alati näiteks, kui ma siin teen ka raamatupidamist ju ühistul ja vaatan, et kui need hankearved sisse tulevad, et siis alati on rõõm näha, kui natuke ka ikka maksuametilt käibemaksu tagasi saab, aga halvad on need juhtumid, kus esitatakse arve ja tuleb välja, et seal käibemaksu polegi peal.
Ja siis pank nagu saab käibemaksu tagasi või?
Ei, no pank ei saa tagasi ka käibemaksu. No, pank ei osale lihtsalt sellesse käivete siia sinna nihutamises ja ütleme selle pealt maksuarvestuses. Aga lihtsalt, noh, ma ei oska öelda, minu arust see ei ole tähtis teema.
No see on niisugune vaimu virgutuse jaoks, et inimeste ettekujutussüsteemidest avarduks, et no umbes nagu, et kalal ei ole jalgu, kuigi uimed meenutavad jalgu ja mõni kala koguni kõnnib mööda põhja, noh, nii teoreetiliselt, kuigi see on rohkem roomamine ja vee all ja nii edasi. Aga tuleme nüüd võibolla huvitavama teema juurde, millega tegeleb praegu ühistu, millised on arengud, edusammud, sul on isegi laua peal siin viimane ühistuleht, äkki on sealt midagi tsiteerida, muide ühistulehte saab ühistukontoritest ja kui sa oled ühistu liige ja kuulaja, siis tuleb see aegajalt sulle koju ka.
No võibolla ühistuleht on juba siin paari nädala tagune teema, et seal juba uudised on nii-öelda mitte kõige päeva kohasemad, aga need, kes ühistuliikmed ei ole, nendel on seal lugemist küll, sellepärast, et infohulk on nüüd ohutu, mis on ka läbi töötatud ja mitte nüüd ühistulehe vormis, vaid siin samas Nõmme Raadios ühistukooli vormis, ühistusaadete vormis, aga ka ütleme ühistuvideokanalilt jälgitavad ühistegevuse pooltunnid, mis annavad ühistutegemistest väga põhjalik ülevaate kõik. Aga võibolla päevakajalisematest asjadest, et käisime siin paar päeva tagasi Narvas, minu jaoks elus teist korda Narvas käia ja soetasime ühistule ka sellise kesklinna väikese majakese, mis hakkab toimima kontori pinnana ja eeldatav avamisaeg jääb ilmselt siis augustikuusse, septembri algusesse, nii et saab nagu selles Narva piirkonnas Ida-Eestis ka kanda kinnitatud. Ja võibolla teine olulisem uudis on see, et ega ühistu ei tegele ainult nii-öelda siis selle teenuse poolega, et ostab mingisugused maju või avab kontoreid, kuigi ka see on vajalik, sellepärast, et on tarvis ju võtta liikmeteks ka neid inimesi, kes tegelikult täna on Eestist jäänud kõrvale, no ma pean silmas just Ida-Virumaad, sellepärast, et No siin peavoolumeedia kisub ka üles seda siukest hirmu ja paanikat, et näed, et nüüd Krimmi eeskujul kindlasti Ida-Viruma tahaks ka nagu lahku lüüa, kuigi ma arvan, et selleks ju nagu põhjust ei ole sisuliselt. Aga peab möönma seda, et ega need inimesed, kes Ida-Virumal elavad, nad nii öelda selle keskuse poolt või riigi poolt on küllaltki kõrvali jäetud. Muidugi kõrvali jäetud on ka need teised inimesed, sellepärast, et mina nüüd siin Eesti rahvusest inimesena pean ka mainima seda, et no, kui küsimuse all on see, et kas ma tunnen riiki või ei tunne riiki, siis ma tunnen loomulikult riigi repressiivaparaati, aga ma ei tunne mitte mingiski vormis riigi abi. Ja vaat selle tühimiku täitmisega siis tegelikult Tartu Ojulaen ühistu, et olla mitte ainult siis rahalises mõttes toeks, vaid ka sotsiaalses mõttes.
Riigi, no, mis selle kohta võiks öelda, puuduste arvustamisel olen ma aastakümneid toonud välja, et ma ei näe eesmärki, kuigi herra Ensip ametit maha pannes ütles, et eesmärgid täitsa olemas silme all ja nii edasi. No üks eesmärk oli meil kunagi NATO. Mida see eesmärk meile annab? Kas ta andis meile vahendi millekski? Me oleme seal sees. Üks eesmärk oli meil Euroopa Liit. Samas, helgemad pead praegu pidevalt ju räägivad ja rahvad ka teevad igasuguseid hääletusi. Veneetsia näed otsustab, et ei taha olla Itaalia koosseisus ja nii edasi. Ja räägivad ka professorid, et tulevik on rahvusriikide päralt. Tuleb uuesti killustuda.
No kahtlemata see niimoodi on, sellepärast, et eks need inimesed, kes Eestis astuvad ju Tartu Ojulaen ühistu päästepaadi peale, need samamoodi astuvad sinna sellepärast, et see Tartu Ojulaen ühistuga loodud on selle jaoks, et see olemasolev riigi sotsiaalmajanduslik tehniline struktuur, see baas, mis on loodud, mida tegelikult ei olegi, kui aus olla, see ei rahulda lihtsalt ja vaat selles ongi see küsimus.
Vestlesime siin ka Viktor Vassiljeviga samal teemal ja ma ütlesin, et riigi strateegiline eesmärk ei saa olla punnide ümber jaotamine paadipõhja aukude kinni toppimiseks. Kas sa läheksid libedale teele ja räägiksid Tartu Ojulaenu ühistu eesmärgist või strateegiast? No ma saan aru, igal ühel on mingisugused saladused, mida ei ole mõtet reklaamida kas või sellepärast, et enne tuleks ikka muneda ja siis öelda, et jah, minu muna.
No kuivõrd Tartu Ojulaenu ühistu koosneb Eesti maalastest ja ta on Eesti ettevõtte, siis igal Eesti inimesel ja igal Eesti ettevõttel saabki olla see sama eesmärk, mis on riigi eesmärk. Ja riigi eesmärk on toodud põhiseaduse preambulis. Ja kui lühidalt kokku võtta, siis selleks on Eesti rahvuse keele ja kultuuri säilimine ja lõppkokkuvõttes, kui me peame tagama selle praegustele ja tulevastele põlvedele, siis see rahvuskultuur ja keel peavad ka arenema. Nii et see saab olla Tartu Ojulaen ühistu eesmärk ja see peaks olema iga Eesti maalase eesmärk ja iga Eestis tegutseva ettevõtte eesmärk, ükskõik kas ta on siis ühistuline ettevõtte või mingi muu ettevõtte. Aga see, kuidas me seda ellu viime, no ühelt poolt ja, on need traditsioonilised valdkonnad nagu hoiused laenud. Inimesed saavad hoiustades kõrgemat intressi, saavad sellega nii-öelda natukene neutraliseerida hindade tõusu, kellel on sääste, need saavad, kellel ei ole, saavad taotleda laenu peaasjalikult siis tootlikuks tegevuseks. Me laenude varal on päris palju pandud siukse tootmisettevõtteid püsti, on need edasi arendatud. Aga need valdkonnad tegelikult nõuavad ka seda, et noh, näiteks hoiulaenu ühistu juhid ka isiklikult tegelevad mõnede, no ütleme, siukse tootmis- ja ettevõtlusprojektide eestvedamisega. No näiteks nagu me oleme siin rahastanud mitmeid talusid, ostnud välja pankruti pesadest, pannud nad tööle, seda tegevust on jõudumööda plaanis edasi jätkata, aga selle eelduseks on see, et noh, loomulikult meie Ojulaen ühistu juhtidena ei saa hakata põllumeesteks ja minna koha peale näiteks kündma või kanade eest hoolitsema, vaid see eeldab seda, et on koha peal ikkagi see peremees, see perekond, kes seda talu peavad, nad on jäänud ammasrataste vahele, noh, kas seal siis mingisuguste pangabürokraatiate või maksubürokraatide tõttu ja läbi ühistu on võimalik tekitada uus algus. Loomulikult eeldus on see, et tehakse tööd, tehakse kõvasti tööd ja et see tegevus on nii-öelda siis, no kuidas öelda, mitte kasumlik, aga siis tõhus. See tähendab seda, et majandab ennast ise ära, et ei pea mingite sotsiaaltoetuste peal olema. Ja no muidugi üks valdkond, mida ühistu nüüd ette võtab, kas siis lähipäevadel või lähinädalatel, on energiamajandus, energiahoius. See tähendab seda, et ka siin Nõmme raadios on ju juttu olnud, energiaühistutest, ka peavoolumeedias on juttu olnud, aga Tartu Ojulaen ühistu on siis välja töötanud sellise asja nagu on energiahoius ja sisuliselt energiahoiusele paigutatud raha tähendab umbes sama asja nagu, et inimene see hoiustaja astubki energiaühistu liikmeks, ühiselt kogutakse vahendid kokku ja need vahendid on tarvis selle jaoks, et panna tööle näiteks siis kas siis tuulepargid, millised positsiooni on ühistuga juba omandanud või siis koos tootmisjaamad, mingisugused päikesepaneelid, nende varal toota elektrienergiat soojust ja selleks on tarvis loomulikult suuri kapitale ja loomulikult me ei saa mööda minna sellest tänasest realiteedist ja realiteet on see, et no, usaldus on olemas, inimesed usaldavad Tartu Jõulaenu ühistud, vastasel korral nad ei liituks, aga liitujate arv on mida aeg edasi seda suurem. Aga teine asi on see, et paraku inimesed ei ole valmis täna vähemalt rõhuvas enamuses loobuma isiklikust heaolust. See tähendab hoiustajad ei ole valmis loobuma intressist. Ja ei ole mõeldav koguda kokku suuri kapitale ilma, et no, seda kogumist ei teeks finantsettevõtte, kes on võimeline võimaldama ka intressi, nii-öelda kasvikud hoiuste pealt enne seda perioodi, kui näiteks pannakse püsti koostootmisjaamad, tuulikud ja energiahoiuse vormis saab seda teha. See tähendab seda, et nii kaua, kuni need tuulikud püsti ei ole, nii kaua, kui koostootmisjaamad püsti ei ole, teenib see hoius, noh, ütleme, tootmisuvisid laenatakse välja kuhugile mujale tootlikesse tegevustesse, aga kui kapital, mis on kokku kogutud energiahoiuse vormis, moodustab juba kriitilise massi, et selle eest on võimalik panna püsti tuulik, tuulepark või koostootmisjaam, siis see jaam hakkab ju tootma energiat, see tähendab, hakkab tootma ka rahatulu ja muulgas siis rahatulu ka nendele hoiustajatele, energiahoiustajatele, ehk siis selle energiaühistu liikmetele.
Ühistu põhimõte on, jah, ühiskassa. Intress tekib sellest, et keegi kasutab kellegi teise rahalisi vahendeid oma eesmärkide saavutamiseks ja maksab need tagasi niimoodi, et ta vähemalt inflatsiooni kompenseerib võib-olla natukene pealegi. See on nagu kahe mehe äri, kus üks on nagu aktiivne tegija ja teine on passiivne tegija. Aga kui nüüd hakata seda ühistu printsiipi lahti seletama, siis kõige alla võib kirjutada nii. Sina annad oma raha minu kätte vat nii kauaks ja saad selle eest tagasi suti rohkem. Mida mina sinu rahaga teen, see ei ole nagu eriti sinu asi. Nii on väga paljudes kohtades, kus ühistu töötab selle peale, et lubab hoiustajale 15% laenab ise välja 20% või enamaga ja saavutatakse olukord, kus hakatakse, noh, riik hakkaks sellisel juhul nendele maksma toetust, kellelt on häda olukorras lüpstud välja päris palju raha. Ühistuhoiused, nagu ma aru saan, on siis niimoodi, et tegeletakse õilisamate eesmärkidega, püütakse minna tootmise peale, tehakse seda, mida tegelikult peaks tegema riik, aga kuna riik on meil nii õhuke, siis teeb riigi asemel ka paljusid otsusi, keegi kuskil kaugemal ja nii edasi. Energiahoius. Mingisugune rahahulk on paigal ja tegeleb sellega, et ühel hetkel saab valmis midagi, mis hakkab tootma midagi antud juhul energiat ja siis kasumiga, noh, sellest energiast, energiamüügis saadava kasumiga makstakse intresse ja kõike muud taolist ja odavneb lõpptulemusel ka ilmselt energia, mida toodetakse selle ringi klientidele.
No jah, ja see on reaalne pensionifond või pensionisammas, nagu tänapäeval nimetatakse. Sellepärast, et energiat on meil tarvis, ükskõik mis vormis, kas ta on soojusenergia või elektrienergia ja fakt on see, et see ei lähe odavamaks, sellepärast, et raha hind kulub, raha hind muutub kaupade suhtes. Raha sisaldus rahas kahaneb ja kaupu saab ühe rahaühiku eest järjest vähem, mida aeg edasi läheb. Aga kui inimene on ise osanik, osaline energia tootmises või ükskõik millises tootmisprotsessis, antud juhul siis energia tootmises, ja energiamüügist laekub ju ühistule sellele ühiskassale raha, laekub kasum ja kui see kasum jaotatakse kõikide nende osaliste vahel, siis põhimõtteliselt see kasum kompenseerib tulevase hindade kasvu, nii et inimene saab tagada endale pensionipõlveks selle, et kui ta täna on paigutanud teatud hulga raha ühisesse kassasse, ühisesse tootmisse, et siis ta on võimeline ostma ka tulevikus selle kasumi arvelt endale seda vajaliku toodet antud juhul energiat.
Nüüd on veel üks asi. Ma usun, et energiast head inimesed, kes kuulsid seda juttu, said õrnalt aimu, et meil on vaja hakata tegema ise seda, mille koha pealt riik on juba liiga vana, liiga nõrgukene, liiga õhukene, no ühesõnaga selle teema peal impotent. Aga võtame nüüd kindlustuse. On ju plaanis teha see vastastikuse garantiivärk, sellest on ka õrnalt juttu olnud, aga kui sina ütled selle nimetuse nüüd õigesti välja ja seletad ka põhimõtteid, siis võibolla on see inimestele mõistetavam ja usutavam. Seegi on ju omalaadne pärandus, mis vabastab tulevased põlved teatavast kogusest kindlustusmaksetest, muidugi kui riik ei leia, et nüüd teeme riigi hanke ja hakkame inimeste kukla karvu kindlustama ühe kaupa ja hirmsa kõva raha eest ja nimetame selle õndsaks sundkindlustuseks. Räägime sellest vastastikuses garantiivärgist.
No nii, et tegelikult ega see on nii nagu Märt Riiner oma ühistulehe artiklis kirjutas, et tagasiminek Hammurapi seaduste juurde või kui me räägime Eestis, siis tagasiminek magasjaitade juurde, kus siis talupojad kogusid alguses küll vastumeelselt, aga hiljem kui nad nägid, et sellest on kasu ka vabatahtlikult endale seemine vilja aitadesse, mida siis valdas mõisnik. Ja põhimõtteliselt, kui oli igaldus, siis sai igal ajal võtta sealt siis seda varem kokku kogutud seemnevilja ja see igaldus üle elada, ikkagi vili uuesti maha panna kevadel ja saada siis sügisel korralik saak. Ja noh, täna me ei tegele seemnevilja kokku kogumisega, täna meie ühiskond on rahapõhine, me tegeleme raha kokku kogumisega. On ju autokindlustused, korterikindlustused, majakindlustused, aga igasuguse muu, näiteks juriidilise varakindlustused. Täna me maksame sisuliselt nagu muti auku võõrseltsidele, võõrkindlustusseltsidele.
Ja ega nende kasumid ei ole väikesed.
No kasumid ikka suurenevad.
Janek Järva näitas mulle neid kasumeid ja tead, ma peaaegu tundsin kadedust tärkavas hinges.
Ja noh, küsimus on ju tegelikult selles, et kui sul on hea raadiokuuleja, näiteks auto või maja, sa kindlustad seda, maksad 10 aastat, maksad 20 aastat, no hea on, kui midagi ei juhtu ühelt poolt.
Aga juhtub ühel hetkel see, et haarad peast kinni vanu tšekke vaadates, kurat, ma olen teise auto hinna siia sisse pannud ja nii lühikese ajaga.
No võt täpselt nii. Nii et küsimus ongi selles, et see teine auto, mis sa oled kinni maksnud, see ongi läinud siis sellele võõrseltsile kasumiks. Ja nüüd, kui on loodud Tartu ühistu allühistuna ja vastastikune garantiiühistu, siis tegelikult see vastastikune garantiiühistu loomulikult kogub ka neid makseid, ta ei kogu kindlustusmaksid, need on nimetatud garantiimakseteks, tegemist on siis jükse kulude hüvitamisega hüviskassast juriidilises mõttes. Ja osa läheb loomulikult siis selleks, et tõesti õnnetusi juhtub, see pannakse üldisesse fondi selle arvelt, siis noh, ütleme, rahastatakse, ehitatakse uuesti üles kas maja, korter või taastatakse auto. Ja teine osa läheb sinna, et kui tõesti enamikul juhtudel ju kahju ei juhtu, see on võimalik koguda kuhugile noh, ütleme siis veel suuremasse reservi ja lõppkokkuvõttes ongi siis kogutud see reserv nii suureks, mis vastab sinu maja väärtusele, näiteks 100 000 eurot või auto väärtusele, näiteks 10 000 eurot ja sellest hetkest peale ei ole mõtet enam sinult siis koguda makseid, sellepärast, et sa oled juba endale selle püsireservi kogunud ja sul ongi see kate peal elu lõpuni nii kaua, kuni sul kahju juhtub. Kui kahju juhtub, taastatakse objekt, kui ei juhtu, pärandub siis see sinu kogutud fond edasi ja noh, kuna tegemist on vastastikus...
Just nimelt pärandub edasi, mitte et see realiseeritakse, makstes ka riigile aktsiisi.
No täpselt nii.
Klunk, klunk, klunk.
Ja noh, kuna ütleme, ega need rahad ei seisa sahtlis ja kuna vastastikune garantiiühistu on Tartu ajulainüüstu allühistu, Tartu ajulainüüstu osa, siis tegelikult kõik need vahendid, mis kokku kogutakse, need ju on võimalik nii kaua paigutada jällegi tootmistegevusse. Ega me ei pane neid kuhugile sahtlisse, neid sularaha eurosid või siis virtuaalsed eurosid ei hoia kuskil võõrpanga käes, vaid ikkagi suurem osa paneme tootmistegevusse ja see tähendabki siis seda, et tegevus käib. On võimalik rahastada eestimaised ettevõtteid.
Siin on muidugi küsimus veel selles ka, et ega see ju ei vabasta sundkindlustusest, mille riik on kaela pannud, küll aga võimaldab ta kompenseerida neid küllaltki hullumeelseid oma osalusi.
Jah, täna oma osalusi, aga kui saame suuremaks tugevamaks, siis on võimalik ka teha ikkagi täismahus kulude hüvitamist. Ja noh, mis veel oluline on täna tegelikult see, et nii palju kui mina olen näinud, täna küll kõrvalt vaatajana rohkem, on siis see, et noh, kui juhtub näiteks autoga kahju, siis ongi seltsidel vist mingisugused varjatud kokkulepped, aga ei ole palju tehakse lisateenuseid. Näiteks tahetakse, noh, ütleme, katki leinud klaas ära vahetada, aga sinna juurde pakutakse veel autopesu, vahatamine, võib-olla mingisugune kummide vahetus, täispumpamine. See on aga väga palju lisateenuseid ja ongi näha, et sellega siis tekitatakse mõnedele autoremondi töökodadele, mõnedele teenusepakkujatele siis selline garanteeritud turg või garanteeritud sissetulek ja see on täpselt nii nagu nende riigi toetuste ja riigi maksudega, et noh, riik võib tõesti anda 100 miljonit mingisuguse laevaliikluse doteerimiseks, aga võtab sinu käes siis esmajoones 80 miljonit tagasi ja siis võib-olla ülehomme või nädala pärast veel 30 miljonit lisaks, nii et lõppkokkuvõttes sa maksad ise selle toetuse kõik kinni. Täpselt samamoodi on siis nende kindlustushüvitistega, kindlustusmaksetega ja sellega, et sa siis maksad kindlustusseltsile, aga lõppkokkuvõttes saad veel sellest teenust, mida sul tarvis ei ole, nii-öelda Brežnevi pakike tänapäevasel kujul.
Ja see tuleb mul meelde küll, et Dekameroni sai omal ajal ainult Stalini kogutud teostega. No enam-vähem üks teema ka ikkagi ka, no jah, ja küll, see selleks. Aga kui sa ütled nüüd niimoodi, et see riigi suur doteerimine, selles ma ka ise natukene niimoodi kipun järjest rohkem veenduma oma lihtsakoeliste arvutuskäikudega, et see doteerimine on tegelikult puht näiline ja vaata, et kuritegelik ja sunnib seda, keda doteeritakse teine kord. No pehmelt öeldes siis riigile pisut raamatupidamislikku jama ajama, et üldse hinge jääda. No ei ole midagi parata. See, mis me rääkisime kindlustusest. Vaata, see meenutab mulle natukene ühte võimalust konstrueerida ka tuleviku jaoks. Tuleb ikka sul mingisugune 20-aastane suurema perspektiiviga tegelane. Astub ühistu liikmeks ja ütleb, et nii, mina tahan nüüd äti muti hoiust, et mina panen raha peale ja 60% sellest on püha ja puutumatud tähtajaline hoius ja tähtaeg saabub siis, kui mina olen püsivalt töövõimetu. No kas vigastuse või ütleme siis, eks need põhjuseid võib olla mitu, võib olla ka see, et vaatab, et nii kuradi palju raha juba kogunenud, et rohkem ma tööd ei tee ja kõik. Kas niisugused asjad on praegu olemas Tartu Hoiulaenu ühistus või tuleb neid veel tekitama hakata või lõppude lõpuks on ju lepinguline suhe, milles me kokku lepime, niimoodi me teeme?
No eks ta võib öelda, et niimoodi, et on olemas ja ei ole olemas, selles mõttes, et eks see tavaline tähtaja on hoius, mis teenib ju 5% või kui tõesti nagu panna niimoodi, et 95% hoiusele 5% veel ühistu osakapitali, et siis saab hoiuse pealt 5,5%. Aga seda enam on seda siis energiahoius, sellepärast, et energiahoius on erinevalt tähtajalist hoius, sest tõesti väga sihtotstarbeline hoius ja selle vahendit lõppkokkuvõttes paigutatakse ikkagi energia tootmisesse ja energia tootmisel on alati ka täna tulevikus, kaugemas tulevikus, reaalne turg, reaalne ostjaskond, need hinnad ei vähene. Ja mis tähendab seda, et kui me oleme ise energiatootjad, see tähendab ühistu liikmed, on ise energiatootmisettevõtte osanikud selle läbi, siis nad saavad ka selle kasumi ja nagu alguses öeldud, põhimõtteliselt tagavad läbi selle kasumi osa saamise, läbi dividendide saamise selle, et nad jõuavad ka tulevikus, kuna tõesti on töövõimetud, kas siis vanuse tõttu või haiguse tõttu ikkagi endale energiat soetada.
See oleks siis nagu pandiks praegustele põlvedele, aga kas ka tulevastele? Kas ühistu läbi on võimalik selle sama energiahoius kuidagi pidi tõesti seaduslikult, ametlikult, korralikult pärandada, nii et noh, võimalikult vähe vaeva oleks sellega, et lihtsalt järeltuleval põlvel on tagatised, nii nagu meie põhiseaduse preambul ette näeb, aga praegu nagu ma aru saan, riik ütleb juba, et teate lapsed, kes te kooli lähete, teie enam pensioni saama ei hakka või umbes nii või kui eestlane või muul viisil.
No ma saan vastata praktikule tuginedes, et on, ma ei tea, kas paraku või noh, eks see on elu loomulik ringkäik, on ju ette tulnud ka ühistu 7-aastas ajaloos neid juhtumeid, kus inimene on läinud teise ilma ja on tõesti siis toimunud pärandamine, on pärandatud nii osakapitali ühistus kui ka tähtajalisi hoiuseid Ja see tähendab siis seda, et noh, muidugi pärandisaajal on olnud võimalik see kõik ühistust välja võtta. Täna ei ole mitte ükski pärandisaaja seda teinud, vaid kõik on jäänud edasi ühistu liikmeteks. See tähendab seda, et see, kes on pärandanud oma osakapitali või hoiuse, see põhimõtteliselt on annud siis sellega üle ka liikmelisuse, kas siis oma pojale, tütrele, abikaasale või kellele igales, kes siis pärandisaaja on. Ja noh, ma ütlen, et selles mõttes ongi tegemist siis pärandatav asjaga, sellepärast, et näiteks osakapital ei olegi mõeldud selleks, et täna maksan sisse, homme võtan välja, vaid see ongi mõeldud selle jaoks, et see on meie liikmete ühisosa, sellega me noh, tagamegi seda praeguste ja tulevaste põlvede kestma jäämist, sellepärast, et kui hoiuse pealt me maksame intressi, siis osakapital on noh, selline summa, mis iga liikme jaoks on väikene väljaminek, näiteks ühe liikme jaoks 35 eurot. Aga täna kogu selle 1200-se noh, ütleme, liikmeskonna juures oleme kokku kogunud 700 000 osakapitali, aga noh, 700 000 pealt tasuta ressurss, see tähendab seda, et intressi ei maksta. Selle arvelt on võimalik anda väga madala intressiga laenusid näiteks tootmistegevuseks. Ja nüüd, kuna intressi ei maksa, tootmistegevuse paneme odavalt käima, aga tootmine hakkab tooma kasumit järelikult läbi selle ahnuse alla surumise, et esmajoones liige osakapitali pealt intressi ei nõua, me paneme koos käima midagi suurt, mis hakkab tootma ka suurelt, hakkab tootma meile ka muulgas rahatulu ja saame lõppkokkuvõttes tagasi rohkem kui see, et alguses oleksin me väga suured ahnurid olnud.
Sisukene pisukene intiimne küsimus. Siin oli jutt praegu hoiuste pärandamisest, aga Tartu Hoiulainu ühistu juhtimine. Väga palju firmad kõrbevad sellega, et firma käivitaja saab masina hirmsa vungiga käima, aga ta ei oska seda enam käigus hoida. Tal on nagu teised ambitsioonid või teised omadused. Masin töötab ja nüüd ta ei tea, millal õlitada, millal toorainet osta, millal müüki edendada või kuda seda kutsuda. Aga mis juhtub, kui sa, Andro ja Märt Triiner ja kes teil siin kõik on, Erki Pisuke ja veel inimesed. Kui te jõuate sellisesse ikka, kus tekib väsimus, tüdimus, kõik töötab ja see aastast aastasse ühe ja sama asja tegemine on piisavalt hulluks ajanud.
No ütleme nii, et täna ma ei näe seda asja silmapiiril, sellepärast, et ühistu on veel täna väike. Palju eesmärke on tegelikult ju saavutamata, sellepärast, et kõik see on alles lapse kingades. Aga noh, loomulikult tuleviku peale tuleb mõelda ja ma arvan, et kuna ühistu on just nimelt liikmetele kuuluv ja liikmete osalusel tegutsev ühisettevõte tegelikult, nii nagu me ka meie riik peaks olema, siis tegelikult ühistu juhtkonna eesmärk, no mitte eesmärk, vaid tähendab see vahend või ühistu juhtkond peab silmas pidama seda, et oleks järelkasvu. Ma ei pea nüüd siin silmas seda, et
ise sigiv olla.
Et ise sigiv olla või et tekitada mingisugust sellest näiliku demokraatit või võimuvõitlust, nii nagu meil sinna kohalik omavalitsust, Europarlamendi ja Riigikogu valimiste farsid on. Aga tõesti kasvatada süstemaatilise tegevuse läbi reaalse tegevuse siis järelkasvu, see tähendab nooremat põlvkonda. Esmajoones on siis need aktiivsemad liikmed, kes löövad ühistu tegevuses rohkem kaasa kui igapäevane hoiustamine või laenamine või oma äriprojektide ettevõtluse edendamine. Juhtkonna liikmed, kindlasti töötajad ja siis, noh, nagu ma ütlesin, aktiivsemad liikmed. Ja no, ma ütlen, et see järelkasv täna on Tartu Hoiulainu ühistu puhul tegelikult olemas. Ja noh, seda tööd tuleb ainult jätkata. Ja sellepärast mina ka pean ju nii ülikoolides kui ka siin Nõmme raadios, seda pean tegelikult tähtsamakski, ühistukooli loenguid, sellepärast, et on kindlasti neid ärksed inimesi, kes neid loenguid kuulavad, no nii vanemaid, aga kindlasti miks mitte ka nooremaid inimesi, kes käivad täna võibolla põhikoolis või keskkoolis, kellest saavad tulevikus fanaatilised ühistuidee edasiviijad ja arendajad. Kui tänane töötajaskond või tänane juhtkond enam mingil põhjusel seda teha ei jõua.
Seega siis patrioodid selles mõttes, et ühistu on vahend, millega tegutseda oma isamaa huvides. Ja niisugusi teemasid peab ka puutuma, sest lõpude lõpuks ei tea sina, ei tea mina, mis meile homme pähe tuleb, kas hea mõte või tellis kivi, nii et noh, kõik peab olema ikka piisavalt läbi kaalutud. Mis teemat veel võiks puutuda?
No siin hiljaaegu vist oli Venemaal üks ükkane uuendus. Muide Venemaalt tuleb tihti igasuguseid uuendusi, näiteks hiljaaegu nägin siukest säravat pealkirja, et Venemaa keelustab naiste aluspesu. Noh, see oli viisavalt intrigeeriv teema. Tegin lahti, vaatasin, kas tõesti on tegemist siis siukse inimõiguste rikkumisega. Noh, oli elu 24 muidugi see uudis, et siukene kollane uudis, mida tõsin inimene loe. Aga mina siiski lugesin ja uudisest tuli välja see, et Valgevene, Kasastan ja siis Venemaa keelustavad sünteetilisest materjalist aluspesu, aga looduslikus materjalist aluspesu loomulikult ei keelustama ei hakka. Nii et küsimus ei ole mitte diskrimineerimises, vaid küsimus on inimeste tervise eest hoolitsemises.
Selle koha peal ei saa ma jätta vahele, et torkamata mul on isegi nimi meeles, Victoria's Secret. Andis ka lubaduse, et 2020-ndaks võetakse tootmisest maha ftalaate sisaldavad rinnahoidjad. No need on niisugused, et tegelikult neiuksed noorukased, nii puberteediealised hakkavad hoolega neid ftalaate oma rindade kaudu ihusse ajama, siis võib juhtuda, et noh, esiteks üks kasvab rohkem, teine vähem, üks ühes suunas, teine teises suunas ja tont teab, mis seal sees veel on. Ja mitte keegi ei niuksu, et 2020. Ma vabandan, kui ma eksin selle aasta arvuga, aga minu mõelest oli nii kaua, jätkatakse seda tegevust. Ja et tegevus on suunatud otseselt nende punktide vastu, mille vastu oma elu algfaasis järel tulev põlvkond hoolega huvi tunneb.
No nii ta on, et aga näed Venemaa paaria riigina ja igavesti halva riigina teeb seda kohe. Nii et noh, ütleme, kui ma üldse vaatan seda asja, aga ma ei taha siin Venemaad ülistada ega mingisugust märki külge saada, kui kekski neid märgistajad leidub kindlasti. Aga kui me vaatame kas või näiteks Vene poliitikud, minu pärast kas või president Putinit või välisminister Lavrovi ja kõrvutame neid näiteks nende Euroopa ametivendadega, ma ei hakka üldse Eestist rääkimagi, siis noh, kindlasti me võime öelda seda, et ühed on sirgjoonelised, neil on mingisugused põhimõtted, nende keha hoiak on väärikas, riietumine väärikas ja teised on sellised kuidagi lödid ja lodevad. Ja kui me vaatame nende riikide otsuseid, vaatame ida, vaatame läänd, siis paraku tundub, et no ütleme see oma inimestest hoolimine ja nii-öelda rahva kui terviku huvide arvestamine tuleb paraku täna ida poolt. Nii raske kui ka ütleme mulle kui Eesti maalasele seda tunnistada on, sellepärast, et ma tahaksin, et minu riigis oleksid need asjad niimoodi korras ja et inimestest hoolitakse. Ja üks kena uudis tegelikult Venemaalt oli ju see, et Venema tahab nii-öelda tekitada Venema sisese kaardimakse siis turu või kaardimakse süsteemi.
No siin oli Visa ja Master. Ja Visa oli kindlasti nimekirjas, aga need kaardid nagu lülitati Venema suhtes sanktsioonina 8 päevaks välja ja siis avastati, et
kui
endale lõikasime sõrme.
No jah, nii et küsimus ongi ju selles, et loomulikult üks suveräänne riik peabki omama enda pangandussüsteemi, sealhulgas siis enda kaardimaksesüsteemi ja üldse on aru saamatu, kuidas nii libedalt ja märkamatult on nii lääneriigid kui ka Venemaa ja kõik need maailma juhtivad tööstusriigid siis annud enda panganduse, enda rahanduse käest ära mingisugusele, ma ei tea, kuidas seda nimetada, siis rahvusvaheline kohukond või rahvusvaheline pangakartell.
See on otseselt Rothschildidega seotud ja viimati, kui ma seda teema puudutasin, siis oli kas 4 või 5 riiki, mis ei olnud veel sinna võrku langenud ja nagu neetud, neid nimetati paaria riikideks. Korea oli seal vist Süüria. Ja niisugused kohad, kus Madin käis selle eest, et seal ei ole veel hamburgerit ja meie panka.
No ja on osad riigid, mis tahavad lahti öelda, nagu Venemaa ja Ungari ja noh, Valgevene ja nii edasi. Aga küsimus ongi selles, et mind hämmastas, mind tegelikult ei hämmastan, ma ju tean, mis see suhtumine on, aga ikkagi kurb on lugeda. Meie siukste majandusajakirjanike seisukohad, et noh, kui mingisugune riik või mingisugune süsteem tahab siis ülemaailmsest intressiorjusest vabaneda, siis kohe on jutt nagu selles, et noh, et see on äärmuslus, nii ei saa teha, et ise seisvus, see on võimatu, oma asju ei ole mõtet teha sellepärast, et ei saavuta mastaapi ja ei ole ikka õige ja kaotame rahaliselt nii edasi. Aga tegelikult on see ju igati õige sellepärast, et ei pea lähtuma, et on üks äärmus ja on teine äärmus. Et kui on oma süsteem, et siis üldse väliste süsteemidega ei suhelda. Et kui on rahvusriik, et siis see rahvusriik peab kindlasti vihkama teisi rahvusi, olema tülis oma naabritega ja nii edasi. Tegelikult see absoluutselt nii ei ole sellepärast, et kui meil on oma süsteem ja kui teistel on oma süsteem, siis on ju loomulik, et nendes kokkupuute punktides, kus need süsteemid siis teevad koostööd, kus see koostöö tegemine on otstarbekas, nad puutuvad kokku ja nad siis tõesti ka tegutsevad koos. Ja no näiteks see majandusajakirjanik tõi siis selles E24 uudises välja selle, et noh, kui Venema teeb oma kaardimaksesüsteemi, et siis venemaalased ei saa enam välismaal maksta visakaardiga. Aga ma küsin, et mille pärast ei saa maksta, sellepärast, et kas siis Venema peab hülgama visakaardi, sellest uudises juttu ei olnud ja ma arvan, et siuksed kavatsusi ka ei ole. Sest küsimus on selles, et Venema sisestel maksetel on Venema kaart. Ja Venema on nii suur riik, et seal on oma kaardisüsteemi mõtet teha küll, aga kui Venemaalane läheb välismaale, siis ta võtab selle visakaardi, mis tal praegu taskus on ja kasutab seda seal siis makseteks. Ja no loomulikult ka vastupidine liiklus, et kui välismaalane tuleb Venemaale, no ma arvan, et iga Venema pank, olimata oma natsionalismist või Venema armastusest, võtab kindlasti selle välismaa raha omaniku tuluna riiki vastu, nii et selles ei ole küsimust. Ja no kui Venema seda teeb, muidugi siis on hall sellepärast tulebki seda maha materdada, sellepärast, et muidu äkki keegi ka Eestis, Lätis, Leedus, kuskil mujal väiksemates rahvusriikides tahab analoogsete ideedega välja tulla ja teostama hakata ja tuleb öelda, et see ei ole võimalik ja see on väga vale.
Ja see iseseisvuse küsimus piltlikult oleks umbes niimoodi, et Andro, kui sa liigud Nõmme raadioruumides, siis iseseisvus on võimatu, sa saad liikuda ainult, kui mina sul hellasti käest kinni hoian või umbes.
No niimoodi tundub, jah.
Seda moodi seda meile serveelitakse. Muidugi jah, ei ole midagi parata. Meie ajakirjanikud on tundliku sotsiaalse närviga ja võibolla isegi liiga tundlikuga, nii et kohati kisub asi välisele rahule vaatamata küll kaunik Eesti hüsteeriliseks. Tahaksin puudutada siin korra neid piirkondi, kus on olnud nii-öelda boikotik. See tuli see Küpros vist, kus pandi pangad kinni, et arveldada ei saa. Aga nende pankade filiaalid, mis olid mandri peal, sealt tõmmati raha välja küll, sest nende peale sanktsioonid ei laienud. See tehingute süsteem, mis, ma olen natuke selle lahti joonistanud, mis toimus Küprosel, kui sinna viidi iga küproslase kohta üle 8000 euro sula raha. Milleks? Ei tea ja samas, noh, Küprose sabakene, vaadake isegi, kuhu see ulatab, ta on ju sama kaugel kui Helsingi Tallinnast, eks see raha sinna liikuseks, siis seal tehti sularaha tehinguid, et jälge ei jääks keemia relvade ja värkidega, nii et peab ütlema, et siin on paras kuradi peti kamp koos ja heakene küll, teeme siis pangale A boikoti. Okei, ma arveldan panga B kaudu. On see vist niimoodi, et Svedi varad on osaliselt Seebis ja Seebi varad on osaliselt Svedis või...
No vaat, see ongi see olikopol, et teevad koostööd.
Ja jätavad mulli, et on iseseisvad ja sõltumatud ja on kasulikumad kui naaber.
Ja on vihased konkurentid.
No see ta on. Mis arvad, millal siis... No ma ei taha öelda, et Kalev tuleb koju, aga mõistus tuleb koju, et inimesed saaksid aru, et me tohime rääkida kõigest, millest tahame, sest kui me oleme midagi märganud, siis see on märgatav, järelikult ta on oluline, järelikult võib ja mõnel juhul koguni peab ütlema, et vaata nüüd üle õla, sul maja põleb või midagi taolis.
No,
millal tuleb mõistus koju?
No ma arvan, et mõistus tuleb tasapisi, sellepärast, et nii isiku tasandil ega iga üks saab ju iga päev targemas, kui ta tahab targemaks saada. Kui ta tõesti tahab avatud silmadega ringi käia, juurde õppida, infot juurde hankida, kaaskodanikega rääkida ja endal asjad selgeks teha. Ja noh, ütleme, noh, miks ma seda väidan? Ma väidan seda sellepärast, et eks on ju Nõmme raadiole tulnud kuulajaid juurde. On tulnud mõtlevad inimesi juurde, kuulavad siin saateid, mida on tõesti ju väga palju, seda infot on tõesti väga palju, mis on Nõmme Raadio meediapangas näiteks. Ja inimesed saavad targemaks, informeerituse tase tõuseb ja samamoodi on ju ka hea näide Tartu Ojulaenühistu, sellepärast, et liikmeskond kasvab peaasjalikult ka Tartu Ojulaenühistu liikmed. On ju ka aktiivsed Nõmme Raadio kuulajad, see tähendab seda, et nemad on need, kes on asjast aru saanud, kellel on mõistus tasapisi koju tulnud või koju tulemas. Ja me saame üksteist aidata selles.
Jah, siin käivad tõesti huvitavad inimesed, oli mul õnn ja rõõm. Mitte just eriti ammu ka tegeleda tõlkega vene keelde, kuna natukene terminoloogiliselt koha peal tuli isegi puudust, aga ega see ei ole ju põhjus, miks peab inimesele ütlema, et oot, sina oled vana ja venelane, sinuga me ei suhtle, ikka suhtleme, kui on vaja. Ja muidugi siin samas teispool teed on ju krediidipank ja selle kontrollpakk on ju Moskva panga käes. Ei ole ma kuulnud mingitest sanktsioonidest, tähendab kõik on ikka korras ja viisakas. Või kuidas peaks suhtuma, kui Venemaa võib tulla meile kallale ja samal ajal Vene kaardiga saab krediidipangast näiteks raha välja võtta või mida?
Noh, mis muretseda nende asjade pärast, mis ei allu täna meie kontrollile, et küsimus on selles, kas tuleb või ei tule. Omme võib, nagu sa ilusti ütlesid, kas mõni mõte pähe tulla või kivi pähe kukkuda, mõlemad variandid on võimalikud ja kolmandad, neljandad variandid veel ammugi. Nii et tegelikult täna me peame tegutsema nende vahenditega, mis meil olemas on, selle info, mis meil olemas on ja tuleb oma elu ilusaks kujundada, ilusaks elada ja lähtuda siis tõesti meie Eesti eesmärgist, mis on olemas, mis on juba no, tegelikult nii kaua olemas kui Eesti Vabariigi põhiseadus üle 90 aasta ja mis käseb meile seda, et me peame tagama Eesti rahvuse keele ja kultuuri säilimise läbi aegade.
Ja kõikumatu usk. Ja vankumatu tahe. Sundigu teid, head kuulajad, Nõmme Raadio Meediapangast üles otsima ühistu koole, ühistu saateid ja neid kuulama. Seal on muud kuulamist ka, aga ülemaks kui hõbevara, kallimaks kui kullakoormat tuleb tarkust tunnistada. Aitäh, Andro! Ja kui midagi hullu pähe ei tule, siis eks me kohtume veel.
Ülemaks kui hõbevara, kallimaks kui kullakoormat, tuleb ülgus ülistada, tuleb ülgus ülistada, ülgus, ülgus über alles. Ei osta poodist pekonida, ei osta poodist pekonida, karmis karmi kuldi kintsu, karmis karmi kuldi kintsu, selve hallis sea selga, selve hallis sea selga, ma lähen võtan maksemata, ma lähen võtan maksemata, noa alla noobli notsu, noa alla noobli notsu, priske põrsa parlamendis, priske põrsa parlamendis, rõngas saaba riigikogus, rõngas saaba riigikogus, toidumaanu keelekasteks, toidumaanu keelekasteks, vaeste veenist võetud verda, vaeste veenist võetud verda, pensionääri piisaraida, pensionääri piisaraida, söögi serva saalatiksa, söögi serva saalatiksa, murran männi mõisa aias, murran männi mõisa aias, palmi botaanika aias, palmi botaanika aias, hiiest hakkin haavakese, hiiest hakkin haavakese, kui minul ilge ihu häda, kui minul ilge ihu häda, kange kergenda, mis soovi, kange kergenda, mis soovi, vaja vaevas vabaneda, vaja vaevas vabaneda, kakkan Kadrioru parki, kakkan Kadrioru parki, roojan rae koja plätsi, roojan rae koja plätsi, essutan Estoniasse, essutan Estoniasse, junnitan ja kala jukka, junnitan ja kala jukka, tallekeeset tapetakse, tallekeeset tapetakse, noohisejad nõtitakse, noohisejad nõtitakse, malved maha matetakse, malved maha matetakse, ülved üksinda püsivad, ülved üksinda püsivad. Ülemaks kui hõbevara, kallimaks kui kullakoormat, tuleb ülgust ülistada, tuleb ülgust ülistada, ülgus, ülgus hüberalle.
Saade on salvestatud 2014. aastal.